Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu, Julai 17, mwaka wa 2017. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, wakati uchaguzi mkuu unazidi kukaribia, hali ya usalama ikoje?
Kuna ile hali ya wasiwasi, manake tayari tunaona watu wameanza kuhama masehemu fulani ya nchi. Kwa hivyo ni matarajio kwamba polisi wataweka mikakati ya kuhakikisha kwamba uchaguzi utakuwa salama.
Na katika habari nyingine, nini kinatarajiwa kufanyika baada ya rais wa Comoros kuvunja serikali yake?
Hivi sasa uvumi na habari tunazopata kwa ndani ni kwamba hivi sasa wanashirikiana, msaidia ana chama chake, ataungana pamoja na Azali, na kuna chama kingine kinajulikana kama Rija, ambayo ni mwanasheria mwingine alikuwa upinzani, anasemekana ataingia katika serikali.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Watalii wanaozuru Kenya wamepuuza ripoti za uwezekano wa kutokea ghasia kutokana na uchaguzi mkuu wa Agosti, wakati wamiliki wa mahoteli pamoja na wadau wengine kwenye sekta ya utalii wakisema kuwa tayari watalii wengi wamechukua karibu vyumba vyote kwenye mahoteli. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watalii wengi wamesemekana kuelekea kwenye mbuga ya Masai Mara kujionea mamilioni ya wanyamapori wanaovuka mto wa Mara kutoka Kenya wakielekea Tanzania kutafuta lishe. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliyekataa matokeo ya uchaguzi wa mwaka wa 2007, ambapo vurugu zilizuka, alipinga pia matokeo ya uchaguzi wa mwaka wa 2013, lakini mwishowe akakubali baada ya uamuzi wa mahakama. Ni kutokana na matukio hayo ambapo baadhi ya mashirika yameonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa ghasia baada ya uchaguzi wa Agosti 8. Wakati huo huo, kamati ya mambo ya nje kwa masuala ya Afrika katika baraza la wawakilishi hapa Marekani wamewasilisha azimio linaloisihi serikali ya Kenya na vyama vya kisiasa nchini humo kuheshimu misingi ya kidemokrasia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka bungeni, mwenyekiti wa kamati hiyo mwakilishi Christopher H. Smith na wawakilishi Elliot Angel na Karen Bass wamewasilisha azimio hilo, ambapo pia linaitaka Kenya kuitisha uchaguzi wenye hadhi, wa amani na ulio na uwazi. Uchaguzi mkuu utafanyika Agosti 8. Huduma za internet zimerejea tena nchini Somalia baada ya kipindi cha siku 23 na kugharimu uchumi wake hafifu mamilioni ya dola. Waziri wa posta na mawasiliano wa Somalia, Abdi Anshur, ameambia wanahabari mjini Mogadishu mapema leo kuwa tatizo la ukosefu wa internet lilitokea Juni 24, lakini sasa limetatuliwa. Tatizo hilo lilitokea baada ya meli kukata nyaya zilizo chini ya bahari na ambazo zinaunganisha Somalia na ulimwengu. Meli iliyosababisha tatizo hilo imetambulishwa kama MSC Alice kutoka Panama. Anshul amesema kuwa wamiliki wa meli hiyo wanahitajika kugharamia hasara hiyo, ambayo anasema ilikuwa ikigharimu nchi takriban dola milioni 10 kila siku. Baadhi ya sekta zilizoathiriwa ni ofisi za serikali, mahospitali pamoja na makampuni ya kutuma fedha yanayotegemewa na mamilioni ya Wasomali wanaopokea fedha kutoka kwa jamaa zao walio kwenye mataifa ya kigeni. Na wanamgambo wa kikabila wamewateka mapadri wawili wa kanisa Katoliki katika jimbo lililokumbwa na mzozo la Kivu Kaskazini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, utekaji hutokea mara kwa mara mashariki mwa DRC kuhusiana na mzozo wa kikabila kati ya Wanande na Wahunde kwa upande mmoja na Wahutu kwa upande mwingine. Mapadri wawili kutoka kabila la Nande ndio waliokumbwa na mkasa wa kutekwa. Askofu Paluku Sikuli katika mkoa wa Beni Butembo ameielezea AFP kwa mapadri Charles Kipasa na Jean-Pierre Akili walitekwa wakati wa usiku na wanamgambo wa Maimai na kupelekwa maeneo ya milimani. Naweza kuthibitisha kutekwa kwa mapadri hao kutoka parish ya Bunyuka na watu wasiojulikana waliokuwa na silaha, amesema mtawala wa wilaya ya Beni Amisi Kalonda, na kuongezea idara zetu za ulinzi na usalama zinafanya kazi kuwasaka. Watekaji nyara waliacha magari yao mawili ambayo yalitumika kuwasafirisha mapadri hao, Kalonda amesema. Mwaka 2012 mapadri watatu walitekwa karibu na Beni na waasi wa Uganda wa Allied Democratic Forces ambao walifukuzwa kutoka nchi jirani ya Uganda, na waasi hao wanajulikana kwa ukatili wao. Mapadri hao hawajapatikana tangu wakati huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Msemaji wa wizara ya kigeni ya China, Liu Kang, amesema mapema leo kuwa China imehimiza kuwa inapinga ushirikiano wa kijeshi baina ya Marekani na Taiwan baada ya kupitishwa kwa mswada mpya na Marekani utakaruhusu meli za kivita za Marekani kutembelea Taiwan. Kang amesema kuwa Beijing imewasilisha malalamishi yake Washington kuhusiana na sheria ya Taiwan iliyoko kwenye mswada wa Marekani wa kitaifa kuhusiana na ulinzi wa mwaka wa 2018 uliopitishwa Ijumaa na bunge la Marekani. Mswada huo unaomba Pentagon kuwasilisha ripoti mbele ya bunge kuhusu uwezekano wa kubuni ushirikiano kati ya wanajeshi wa majini wa Marekani na wale kutoka Taiwan. Beijing imekuwa ikidai umiliki wa eneo linalojitawala la Taiwan tangu miaka ya 1940. Na waziri wa ulinzi nchini Cameroon, Joseph Bet Asomo, anasema watu wasiopungua 34 wametangazwa kupotea baada ya boti moja ya kijeshi kuzama kwenye pwani ya Atlantic. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Asomo amesema kwamba jeshi limepelekwa kwenye eneo kufanya uchunguzi. Waziri huyo anaendelea kusema kuwa kwamba helikopta zimeokoa wanajeshi watatu na wataendelea kufanya utafutaji wa kupata watu wengine. Bwana Asomo anasema watu 37 walikuwa ndani ya boti hiyo ambayo ilikuwa kwenye safari za kawaida kuelekea peninsula ya Bakassi wakati ilipozama Jumapili. Eneo lenye utajiri wa mafuta la peninsula ya Bakassi lilikabidhiwa kwa Cameroon na Nigeria kufuatia maamuzi ya mahakama ya kimataifa ikieleza vikosi vya Nigeria vilivyokalia eneo hilo katika miaka ya 1980 na kupelekea mapambano na jeshi la Cameroon.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo kiwa uchaguzi mkuu unazidi kukaribia, hali ya usalama imetangazwa kuimarishwa na jeshi la polisi nchini humo pia likijiandaa kutumia nguvu zaidi kuliko hao watakaojaribu kufanya fujo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya, Bwana George Musamali, na kutaka kujua kauli hizi zina maana gani.
Kwa kweli kuna wasiwasi ya hali ya usalama wakati tunaelekea uchaguzi, manake tayari polisi na ile tume ambayo inahusika na masuala ya utangamano zimetangaza kwamba kuna dalili, kuna maeneo ambayo yametajwa kuwa ni hatari, na tunatarajia kwamba kutatokea machafuko wakati wa uchaguzi. Na mpaka hivi sasa tumeona polisi wamejikakamua, mikakati imewekwa, tumeona magari mapya ya kubambana na ghasia yakinunuliwa yamefika nchini hivi sasa, na matarajio ni kwamba yatapelekwa katika hayo maeneo ambayo yametajwa kuwa ni hatari. Na kwa umma kwa ujumla kuna ile hali ya wasiwasi, manake tayari tumeona watu wameanza kuhama sehemu fulani ya nchi. Kwa hivyo ni matarajio kwamba polisi wataweka mikakati ya kuhakikisha kwamba uchaguzi utakuwa salama.
Na ni maeneo gani unafikiri unaweza kutuambia ambayo yametajwa kwamba hivi sasa ni ya hatarishi?
Takushikitisha ni kwamba ni maeneo yale ambayo yamekuwa hatari kuanzia mwaka 1992. Kumbuka wakati wa uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi Kenya, kulikuwa kuna maeneo ambayo ghasia zilizuka, na mpaka hivi sasa hayo maeneo bado ni hatari. Kwa mfano katika bonde la Ufa kuna maeneo kama vile Eldoret, ambayo tunaita bonde la Ufa kusini. Kumetajwa maeneo katika jiji la Nairobi, hasa mitaa ya mabanda. Tukiendelea mkoa wa Pwani, kuna masehemu ambayo yametajwa kuwa ni hatari, na pia mkoa wa Magharibi pia kumetajwa maeneo ambayo yamesemekana ni hatari, na haya ni yale yale maeneo ambayo yamekuwa kwa ni hatari kila mwaka, kila wakati wa uchaguzi.
Na pengine kwa sababu hilo ndio swala ambalo linaangaliwa kwa kina hivi sasa, hata rais ametaja kuhusu kuongeza usalama kule maeneo ya Lamu. Unafikiri nini kinaendelea kufanyika kule Lamu?
Lamu kuna mashambulizi ya wale magaidi wa Al-Shabaab, na hivi karibuni tumeona wametekeleza mashambulizi kadha wa kadha. Tumeona zaidi ya maafisa polisi 30 wakiwa wameuawa katika maeneo yao, na hivi karibuni tu walimteka nyara katibu katika wizara ya ujenzi. Na ndio maanake rais amesema kwamba hilo eneo ni lazima litakuwa ni eneo la operesheni ili kuweza kuwaondoa wanamgambo wa Al-Shabaab. Lakini cha kusikitisha ni kwamba ingawa inafahamika wazi ya kwamba hilo eneo limekuwa na hawa wanamgambo wa Al-Shabaab, hivi sasa serikali inapendua lugha na kusema kwamba haya mashambulizi yanaweza kuwa ni ya kisiasa, na hii si vizuri, maanake tunaelekea uchaguzi na tayari kuna joto la siasa katika taifa. Tayari tumeelezwa kwamba kuna uwezekano wa machafuko kutokea, na hii kutoka kwa serikali. Taarifa kama hii ambayo imetolewa hivi leo na rais na pia yule komanda ambaye anasimamia eneo la Pwani, Bwana Marwa, ya kwamba haya mashambulizi ni ya kisiasa, kidogo inaleta hali ya tafshishi.
Ni mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya, Bwana George Musamali, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mahakama ya kijeshi ya Jordan imemhukumu mwanajeshi mmoja kutokana na mauaji ya wanajeshi watatu wa Marekani waliokuwa wanatoa mafunzo. Mahakama hiyo imetoa uamuzi mapema leo na kutoa kifungo cha maisha kwa Marik Al-Tuahir pamoja na kazi ngumu. Hata hivyo, mtuhumiwa huo alikuwa amekana mashtaka hayo, huku wakili wake akisema kuwa ingawa wanaheshimu uamuzi wa mahakama, watakata rufaa. Mauaji hayo ya kupigwa risasi yalitokea Novemba mwaka uliopita kwenye lango la kituo cha kijeshi nchini Jordan. Zaidi ya Wavenezuela milioni 7 wameshiriki kwenye kura ya maoni isiyo rasmi Jumapili na iliyopangwa na upinzani, ambapo asilimia 98 walipinga utawala wa rais Nicolas Maduro, kulingana na wasomi waliokuwa wakifuatilia upigaji kura huo. Walioshiriki walikuwa wakijibu maswali matatu, na kwa idadi kubwa walipinga pendekezo la kuundwa kwa bunge jipya, huku wakisihi jeshi kutetea katiba iliyoko pamoja na kuunga mkono kufanyika kwa uchaguzi kabla ya kipindi cha utawala wa Maduro kumalizika mapema mwaka wa 2019. Hata hivyo, Maduro amepuuza kura hiyo, huku akiendelea na kampeni yake ya kuunga mkono kura ya Julai 30 inayonuia kuunda jopo jipya litakalokuwa na mamlaka ya kuandika tena katiba na kuvunja taasisi ya serikali.
Na baada ya habari za dunia, tunaelekea huko visiwa vya Komoro, ambapo vimekumbwa na wasiwasi wa kisiasa kufuatia maamuzi ya rais wa visiwa hivyo Azali Assoumani kuivunja serikali. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Hadija Riami amezungumza na mtangazaji mwenzetu Abdu Shakur Abud ambaye yuko Moroni, na kwanza kumuuliza kuhusu maamuzi hayo ya rais Azali kuivunja serikali ya muungano.
Kwa hakika, rais Assoumani Azali alivunja serikali siku ya Jumamosi bila ya kutolewa sababu maalum, na inaarifiwa kwamba serikali mpya inatarajiwa kutangazwa usiku wa leo. Sababu watu wanaosema, wachambuzi hapa Moroni na watu wengi wanasiasa, wanasema ni mvutano uliotokea katika muungano. Azali alikuwa na muungano na rais Ahmed Sambi, rais wa zamani wa Komoro na chama chake cha Jua, wakaunda serikali ya pamoja katika mwaka uliopita kushinda uchaguzi. Na sasa Sambi inaonekana wana mvutano na rais Azali, na huenda ndio ikawa sababu kubwa.
Lakini je, baadhi ya upande huo wa Sambi wanasemaje kuhusu maamuzi haya ambayo ni ya ghafla?
Walikuwa wanatarajia sababu kubwa hili ni mvutano uliotokea kati ya Qatar na nchi za Kiarabu, Saudi Arabia na kadhalika. Manake Sambi ndo aliitisha maandamano pale Komoro iliposema inaunga mkono Saudi Arabia, na vile Sambi anapinga
Komoro kuvunja uhusiano na Qatar, kwa sababu Qatar ameshiriki katika mambo chungu nzima ya maendeleo kuliko nchi yote hapa, wanahisi amefanya makosa. Kwa hivyo siku ya Eid al-Fitr, Rais Azali alisema ikiwa nimefanya makosa ninachukua lawama yote. Kwa hivyo mvutano ukazidi zaidi, na watu wanasema huenda hiyo ndio ikasababisha kwamba Sambi na Azali wameondoka. Kwa hivyo kuvunjika kwa muungano ililazimu avunje serikali. Hayo ndio mambo ambao wachambuzi na wanasiasa wanahisi ndio sababisha serikali hii kuvunjwa kwa ghafla.
Lakini sasa itakapoundwa serikali mpya, kwa hiyo ule muungano utakuwa haupo tena, upande wa Sambi tena hautakuwepo katika mamlaka kwenye serikali.
Kwa wakati huu tunavyoarifiwa na wachambuzi wanasema ni kwamba Rais Azali anazungumza na chama chake cha zamani CRS, ambayo ilikuwa ni pamoja na mwanasiasa mashuhuri anayefahamika kama Ali Msaidie. Alikuwa ndo katibu mkuu wa chama chake, akajiondoa wakati wa uchaguzi, akajiunga na chama cha serikali wakati ule Mohamed Ali akawa makamu rais au mgombea mwenza. Waligombana kabisa, wani mahasimu, lakini hivi sasa uvumi na habari tunazopata kwa ndani ni kwamba hivi sasa wanashirikiana. Msaidia ana chama chake, ataungana pamoja na Azali, na kuna chama kingine kinajulikana kama Rija, ambayo ni mwanasheria mwingine alikuwa upinzani, anasemekana ataingia katika serikali. Kwa hivyo kuchelewa huku inaonekana kwamba muungano mpya unaundwa, lakini mpaka hivi sasa haijulikani nani hasa ataingia kuchukua nafasi ya Jua iliyokuwa ikiongozwa na Sambi.
Ni mtangazaji mwenzetu Abdushakur Abud akizungumza nasi kutoka Moroni.
Basi wakati ambapo vijana nchini Kenya wanaendelea kukumbwa na changamoto ya ukosefu wa kazi, serikali inazidi kusisitiza kwamba imetenga fedha nyingi kwa ajili ya mikopo ya kibiashara kwa vijana. Hata hivyo, vijana hao wanazidi kulaumiwa kwa madai ya kukataa kufuata taratibu zilizopo ili kupata mikopo hiyo, huku wakiendelea kulalamikia ukosefu wa kazi. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya Salma Mohamed amezungumza na vijana hao pamoja na afisa wa serikali anayeshughulikia mpango huo wa vijana, Bizuleha Abdalla. Hebu tuwasikie.
Mimi ni Muhammad Jalkan. Sisi tuko zaidi ya 25. Sasa hivi tunataka equipments kama mabao ya kurukia, mabao ya kupanda, mabao ya kuvolt. Kwa hivyo hiyo ni muhimu sana.
Businesses kwa kweli kwa sisi kama vijana wazi kuna challenges nyingi, kwa sababu sisi ni vijana ambao tunatafuta. Unfortunately, inatokea wakati ambapo tunakaribia elections. So sijui kama ni kitu yenye imewekwa so that mtu awe influence aende upande fulani, kwa sababu mtu akija akikwambia kitu kama hiyo saa hii na just some days to the election day ina sound kitu kama hiyo. But vile nimesikia, nitajaribu kuapply. Wajua one challenge ambayo vijana wanapitia nini? Kijana amesomea taaluma fulani, so kitu ana expect ni job, so anatafuta kazi. Ona, kwa sababu mimi kama kijana kuna taaluma nimesomea, so nikiambiwa nianzishe business ni hata siku anayo kwa akili. Mwenyewe nilikuwa naazimia kuwa kama mwanahabari fulani mahali fulani, so inakuwa ni challenge kwao. Nadhani sisi kama vijana ni muhimu kwa sasa tuamke, kwa sababu tukiangalia kwa ukweli katika karne hii unasomea taaluma fulani lakini mwishowe unapata huwezi ukapata kazi katika hiyo taaluma.
Nimezungumza na afisa anayesimamia mradi huu wa vijana wa Youth Enterprise Fund eneo la Pwani, Bizuleha Abdalla, ambaye kauli yake inatofautiana na vijana hawa.
Hii shirika yetu ndani ya serikali inasaidia kuwajenga vijana wenye ari ya kibiashara kwa kuwapatia mkopo. Kiasi cha chini cha mkopo ni 100,000 kama ni binafsi, hadi 5,000,000. Changamoto kubwa tunazoipata hivi sasa, vijana wengi wanataka kuajiriwa katika white collar jobs, ambapo kwa hivi sasa 57% ya vijana Mombasa tukizungumzia hawana ajira. Tatizo lingine ambalo tuko nalo kwa vijana ni kule kuogopa kuanza biashara. Wengi huogopa kuanguka, wanataka tu wakianza biashara iwe mteremko kwao, na ambapo mfanyabiashara ni mtu ambaye atakiwa awe mkakamavu, ambaye ataweza kustahimili zile changamoto ili aweze kuzikuza kibiashara. Nashukuru vijana tuliweza kuwa support kufanya biashara, na wengi wanarudi kuchukua mkopo huu kwa sababu uko nafuu.
Ni baadhi ya vijana au wakizungumza wakiwa pamoja na Bizuleha Abdalla wakizungumza na VOA.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo. Mwenyeji wako ni mimi Idi Ligongo. Moja kwa moja tuageukie mashindano ya dunia ya riadha kwa vijana yaliyofanyika katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Josephat Kioko, tupashe ambayo yaliyotokea katika mashindano hayo.
Ni finali ya wanawake mita 1500. Ni Afrika Kusini wanafuatwa na Ethiopia na Kenya katika nafasi ya tatu. Edna Jeptok yuko mbele sasa, imesalia mzunguko mmoja na nusu. Ethiopia wana kataa kabisa. Haya, ni mpingwa chati ya Ethiopia, Sindhu Girma. Wanachukua nafasi ya kwanza, pili, kisha Kenya nafasi ya tatu na nne. Lakini Ethiopia hapa imetawala mita 1500 kwa wasichana. Dhahabu kwa Ethiopia. Demem Hailu ndiye bingwa sasa, muda wa dakika 4 sekunde 20. Dhahabu kwa Ethiopia. Kisha Mkenya Edna Jebitok naye ameshindia Kenya shaba.
Tujiunge naye kwake Jason Nyakundi.
Jana mashabiki walifurika kupita kiasi, huku wengi wakizuiwa kuingia baada uwanja kujaa. Mnamo Jumamosi jumla ya mashabiki 1087 walihudhuria, lakini jana uwanja ulijaa pomoni. Kenya ilijizatiti na kushinda jumla medali 4 katika mbio za mita 800 za wasichana na 3000 za wavulana. Jacqueline Wambui na Lydia Jeruto nao walimaliza katika nafasi mbili za kwanza na kushinda, huku Hirut Meshasha wa Ethiopia akimaliza wa tatu. Afrika Kusini ilimaliza kileleni mwa msimamo wa medali kwa kuvuna jumla medali 11, 5 za dhahabu, 2 za fedha na 3 za shaba, huku China ikiwa ya pili kwa idadi sawa ya dhahabu, 2 za fedha na 1 ya shaba. Hayo yalikuwa mashindano ya mwisho ya IAAF Under 18, na mashindano yajayo sasa yatakuwa yakifanyika katika ngazi za bara.
Naam, mara baada ya kutoka jijini Nairobi, moja kwa moja tuangalie tennis, ambapo mwishoni mwa juma Roger Federer alishinda ushindi ulioweka rekodi katika mashindano ya Wimbledon na kuweka rekodi ya kushikilia mataji hayo kwa mara ya 8 kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa upande wa kina mama, Gabrine Muguruza alimshinda Venus Williams katika fainali na kutawazwa kuwa bingwa wa mwaka huu. Na sasa tujiunge na kwa mwanamichezo wetu George Njogopa.
Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambayo mwishoni mwa wiki ilivutwa shati kwa kulazimishwa sare ya bao moja kwa moja na timu ya taifa ya Rwanda Amavubi, imetamba kwamba licha matokeo hayo bado ina matumaini ya kufika mbali katika michuano ya kusaka tiketi ya kufuzu katika fainali za Afrika kwa wachezaji wasiokuwa kulipwa. Kocha wa timu hiyo Salum Mayanga amesema kutokana na umuhimu wa mchezo huo wa marejeano utakaofanyika wiki ijayo huko Kigali, leo ameanza kuanua upya wachezaji wake. Mashabiki wa soka licha kuvunjika moyo kutokana na sare hiyo ya mwishoni mwa wiki, lakini wameendelea kuipa moyo timu hiyo. Katika dirisha lingine, kikosi cha klabu ya Simba leo kimepanda ndege kuelekea Afrika Kusini, ambako iliweka kambi ya siku 20 kijiandaa na ligi kuu soka Tanzania Bara iliyopanga kuanza kutimua vumbi mwezi ujao. Ama kwa upande mwingine, timu ya taifa ya vijana imeondoka leo nchini kuelekea huko Bahamas kushiriki michuano ya Jumuiya ya Madola inayotazamiwa kuanza kutimwa vumbi hapo kesho. Kutoka hapa Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti ya Amerika.
Naam, kutoka huko moja kwa moja tuangalie harakati za usajili katika ligi ya mpira wa miguu nchini Uingereza, yani Premier League. Timu ya Chelsea ya Uingereza ipo katika hali ya kusaka msaka nyavu, ambapo hivi sasa taarifa zinaeleza kuwa nguvu yao hiyo imeelekezwa kwa striker wa Manchester City, raia kutoka Argentina, Sergio Aguero. Chama hilo maarufu kama The Blues wanajaribu kumsaini Aguero katika kipindi hiki cha majira ya joto kuziba mwanya utakaoachwa na Diego Costa, ambaye ameshaelezwa kwamba hayupo katika mipango ya kocha Antonio Conte kwa ajili ya msimu ujao. Hapa basi tunakabilisha michezo kwa Jumatatu ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika michezo ya hapa idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Idi Ligongo.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Watalii wanaozuru Kenya wamepuuza ripoti ya uwezekano wa kutokea kwa ghasia kutokana na uchaguzi mkuu wa Agosti, wakati wamiliki wa hoteli pamoja na wadau wengine kwenye sekta ya utalii wakisema kuwa tayari watalii wengi wamechukua karibu vyumba vyote kwenye mahoteli. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watalii wengi wanasemekana kuelekea kwenye mbuga ya Masai Mara kujionea mamilioni ya wanyamapori wanaovuka mto Mara kutoka Kenya wakielekea Tanzania kutafuta lishe. na kamati ya mambo ya nje kwa masuala ya Afrika katika baraza la wawakilishi hapa Marekani wamewasilisha azimio linaloisihi serikali ya Kenya na vyama vya kisiasa nchini humo kuheshimu misingi ya kidemokrasia. Huduma za internet zimerejea tena nchini Somalia baada ya kipindi cha siku 23 na kugharimu uchumi wake hafifu mamilioni ya dola.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi upande wa pili ni Aida Isa. Kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shumari, na hapa studio niko naye
Harrison Kamau.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwaambia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Tarehe 11 mwezi Julai ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya uhuru wa Sudani Kusini, lakini Sudani Kusini na raia wake wanateseka. Hazina ya taifa imefilisika, na kwa hivyo Rais Salva Kiir wa nchi hiyo alifutilia mbali sherehe za maadhimisho hayo. Ingawa masuala kadhaa yamechangia kuzorota kwa hali hii, shida zinazokabili Sudani Kusini zinasababishwa na binadamu. Viongozi wa nchi hiyo wanaweza kulaumiwa kwa nyingi za shida hizo, kwa kukosa kuweka utaifa kwanza na kukataa kuweka tofauti zao na tamaa ya uongozi wa kisiasa kando. Kwa njia moja au nyingine, Sudani Kusini imekuwa katika vita kwa zaidi ya nusu karne. Makubaliano ya kina na ya pamoja kuhusu amani ya mwaka 2005 yalisitisha vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya waasi wa Sudan na serikali ya Khartoum. Kura ya maoni miaka 6 baadaye ilipelekea kuzaliwa kwa taifa jipya la Sudan Kusini na kuashiria awamu mpya ya matumaini kwa watu ambao walikuwa wamechoshwa na vita. Lakini amani nchini humo ilidumu kwa chini ya miezi 18. Mnamo Desemba mwaka 2013, mvutano wa kisiasa kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake wa wakati huo Riek Machar uligeuka na kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku nchi ikigawanyika kwa misingi ya kikabila. Makubaliano ya amani ya mwaka 2015 na serikali ya mpito iliyoundwa mapema mwaka jana zilishindwa kusitisha vita hivyo. Vita vinavyoendelea hii leo vimepelekea kuanguka kwa uchumi, ukosefu wa usalama wa chakula, njaa, utapia mlo na kuleta vurugu ya kustaajabisha nchini Sudani Kusini. Leo takriban watu milioni 6, ambayo ni zaidi ya nusu ya wananchi wote wa taifa hilo, wanakabiliwa na hali mbaya zaidi ya ukosefu wa chakula. Watu milioni 4 wamefurushwa makwao, wengi wao wakiwa ni watoto. Takriban watu 1,300, wengi wao wakiwa raia, wameuawa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Heather Nauert amesema kuwa kuzaliwa kwa taifa jipya la Sudani Kusini mnamo mwaka 2011 ya kuliashiria matumaini ya amani na maisha bora ya baadaye. Amesema Marekani inasikitika mno kwamba nafasi ya pili iliyowezeshwa na kuundwa kwa serikali ya mpito ya umoja wa taifa mnamo mwezi Aprili mwaka jana ilipotea bure. Kufuatia kusambaratika kwa matumaini ya sitisho la mapigano mnamo mwezi Julai mwaka 2016, vita vya kutumia silaha vilienea nchini kote na pande zote mbili zimekataa kurejea tena kwenye meza ya mazungumzo, amesema Binuet. Marekani inaendelea kujitolea kwa dhati kwa Sudani Kusini iliyo imara na inayohusisha watu wote. Aidha, inasisitiza kwa mara nyingine tena kwamba si sahihi kusuluhisha mzozo huo kijeshi. Katika siku ambayo ilitarajiwa kusherehekewa kwa mwanzo wa taifa jipya la Sudani Kusini, tunawataka viongozi wa nchi hiyo na wadau wote kusitisha vurugu hizi, kurejea kwa mazungumzo ya kisiasa na kusaidia kuimarika kwa mustakabali wa nchi hiyo. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.